Iranek argi utzi du uko egingo die AEB-en gehiegizko eskakizunei. Julen Otaegi Leonet. Washington eta Teheran beste behin hasiko dira negoziatzen Iranen programa nuklearari buruz, eta Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak klaru utzi du bere jarrera gaurko bilera hasi baino lehen. Gehiegizko eskakizunak ikusirik Errepublika Islamiarra prest dago subiranotasuna eta segurtasun nazionala defendatzeko. Azken urtean jasotakoak gogoan izango ditu elkarrizketetan, baina aintzat hartu du beste aldea ere konprometitu egin dela. Akordio iraunkor baten zutabeak hauek dira, pare-parean egotea eta elkarrenganako errespetua eta interesa izatea. Hori guztia ez da erretorika hutsa. Iazko negoziaziorako formatu bera erabiliko dute gaur. Hau da, Araghchik zeharkako elkarrizketak izango ditu Steve Witkoff Ameriketako Estatu Batuen ekialde hurbilerako mandatariarekin eta Jared Kushner Donald Trump presidentearen suiarekin omanen. Omango atzerri ministro Sajid Badr bin Ahmad al-Busaidi Irango ordezkaritzarekin bildu da lehendabizi eta gero AEB-etakoarekin. Sare sozialetan, ministerioak esan du negoziazio diplomatikoei eta teknikoei berriro ekiteko egoera aproposa preparatzeko bildu direla. Oraindik ere ikusteko dago bi aldeek zer eztabaidatuko duten. Gertu egon beharko dute zenbait kontu zaritzeko, benetan ganorazko zerbait lortu nahi izanez gero, esan zien atzo Marco Rubio AEB-etako estatu idazkariak kazetariei. Ez zuen aipatu, baina Washingtonek Teheranen misilen programaz hitz egin nahi du, eta hark ekialde hurbilean duen eraginaz. Teheranek ez. Negoziazio eta bitartekari dabiltzan herrialdeek, Atarrek, Turkiak eta Egiptok, gai zerrenda horixe bera proposatu diete bi aldei, programa nuklearra, misilak eta Iranek eskualdeko miliziei ematen dien babesa. Proposamen horren arabera Iranek eluke uranioa aberastuko 3 urtez eta gero maila oso apalean egin ahalko luke hori. Azken batean helburua da arma nuklearrik garatzeko modurik ez izatea. Hain zuzen uranioa 1,5% aberastu ahalko luke. Aurrez adostutako akordioak 2015ekoak 3,67% muga ezarri zion Irani, maila horren bueltako lehen gaia erabili ohi dute zentral nuklearrek. Trumpek, ordea, akordio hori bertan behera utzi zuen bere lehen agintaldian 2017-2021 eta Iranek programa nuklearra garatzeari ekin zion berriro. Gaitasun nuklearra metatzen ari zela jakitun Araghchik eta Witkoffek elkarrizketa saioak egin zituzten iaz beste itun bat adostearren. Bos bider bildu ziren zeharka orduko hartan ere diplomaziak porrot egin arte, ekainean Israelek bere kasa egin zion eraso Irani arma nuklearrak garatzeko bidean zela argudiatuta, eta EB-ek ere parte hartu zuten gero. Azpiegitura nuklearrak bombardatu zituzten. Ordurako Iranek 1,60% aberastutako 400 kilogramo pasatxo zituen IAEA energia atomikoaren nazioarteko agentziak erasoaldia baino lehen kaleratutako ohar baten arabera. Ekainaz geroztik Teheranek harremana eten zuen nazio batuen erakundearen erakunde horrekin. Saiatu da lankidetza berreskuratzen. Baina azken egunotan Irango agentzia nuklearreko buruak galdetu du ezen, programa nuklearra suntxituta geratu bazen AEB-ek ziurtatu bezala ea IAEA zeren atzetik dabilen. Erakunde horretako adituak ez daude ziur zenbateraino kendu zioten Teherani gaitasun nuklearra. Iranek 1,80% berastu beharko luke uranioa arma nuklearrak garatzeko. Bi aldeen keinuak. AEB-ek Iranen duten enbaxada virtualak berehala ihes egin dezatela agindu die herrialde horretan dauden estatu batuarrei. Ahal izanez gero, Armeniara edo Turkiara. Ez da estreinako aldia. Aurrez, krisi ekonomikoaren inguruko protestetan ere gauza bera ohartarazi zien izan dezatela herrialdetik alde egiteko plan propioren bat. Eta bestela, leku seguru batean gordetzeko. Washingtonek ez du egoitzarik Iranen ez behintzat 1979ko iraultzaz geroztik milizia islamistek gatibu hartu baitzituzten hainbat estatubatuar. Tartean, enbaxadako kideak. Urte hartako azaroan izan zen hori eta gatibu horietako asko urtebete baino gehiago eduki zituzten baituta. Iranen ordezkaritzak berriz keinu egin die iraultza islamikoari eta baitutako haiei. Al Jazeera edabideak kaleratu duenez Arakchik Kabir basamortuan hartu du Omanerako hegazkina. Hain zuzen, 1980ko apirilean AEB-etako armada antxeari zen prestatzen arranoaren atzaparra operazioa miliziek gatibu hartutakoak askatzeko asmoz. Bertan behera utzi behar izan zuten operazio hori arazo teknikoak eta area ekaitza tarteko.